Stjörnusævar kemur til okkar hér reglulega og talar himinn skautinn og við ræðum svona ýmsa hluti sem eru forvitnilegt að vita
Já, og það sko aldeilis fallegt að horfa til himins núna. Hann fallega bleikur og blár og svona pínlis að misti yfir hann. Ef við förum bara inn á vefmyndalinn okkar.
Já, sólin rísa.
Já.
Og þegar fólk sé sólin rísa einmitt svona á mótnana eða setjast þú kvöldin og tekur eftir svona bleiku belti í fjarska.
Já.
Í gegnstað átt við sólsetri þar að segja að sólur uppross. Að þá heitir það belti Venusar, þetta sérst ljós frá sólinn að ferðast gegnum andrumsloftið og taka á sig bleikan blæ, en þar undir sérst svona fjólublátt, dökkt belti sem skuggi jarðarinnar. Þannig að þið, við stöndum þá skuggaskilunum mörgum dags og nætur, horfum með fram sveigðu yfirborð jarðar og staðfestum þar með að við búum úr kúlu.
Já.
Vondur dagur fyrir flatjarðar sinna.
Flatjarðar sinna eru skemmtilegt fólk.
Mjög.
En sko þannig að þið getið séða núna.
Já,
nokkuð neina núna
Já, það sennilega aðeins horfið núna með hvað sólinn komin hátt
Var fyrir morgun
Fyrir morgun sást þetta vel
já. Þú, við vorum að fylgjast með því núna að William Shatner var að fara út í geiminn
Einmitt
Og þú hefur nú áður sagt að þetta sé nú svona hálgerðar gerfi geimferðir
Gerfi geimferðir, já Já, já og nei, sko, þeir náttúrulega fóru yfir 100 km hæðina þannig að sem eru formulega skilgreining á geimnum upp á geimsins þannig að hann getur kallað sig núna game tourista með glöðugiði og bara með góður samvisku
Að því að hann getur ekki kallað sig geimfara því að það búið að setja svona ákveðina reglur
já,
það
Akkurat, eins og við heldum við nefnt einhver tíma þá ef maður hérna, ferðast til útlanda þá sem maður ekki flugmaður
eða
fer
að
horfir á
olympíuleikana
Þetta svona spurningum slíka skilgreiningar en þessu var oft varpa fram sem fyrsti Star Trek leikarinn sem fór út í geiminn en það ekki alveg rétt.
Auðvitað, þú náttúrulega bara að finna út úr því.
Að sjálfsögðu, þetta allt saman lýi sem að vera að segja
hverjum. Hann viskubrunni.
Heldur betur.
En hún heitir Mae Jemison sem að, var fyrsta blökkukuna sem fór út í geiminn og hún bara vísindukuna og hérna
Hún var í Star Trek.
Hún var í Star Trek. Star Trek.
Var hún leikari í Star Trek?
Já, hún kom fram í einhverum þáttum sko.
Var hún svona vörður með spjót eða var hún
eitthvað skipt máli? Fékk mér að segja einhver orð og svona, sko.
Okay. Þannig
að þá hún tæknilega séð Star Trek leikari líka,
já.
Sko. Þannig að ég held að við getum, með sannlega sagt, að hann sé þá nummer tvö í leiðinu á Star Trek leiðinu.
Það fór nú ekki mikið fyrir því í þessari kynningu.
Nei, það yfirleitt ekki, sko. Kannski líka William Shatner miklu þekktari.
Já, þeir... miklu meira PR að segja við
William Shatner. Var hann ekki líka alltaf með...
Rescue 911.
Já, akkurát. Það hann getað gert þátt sjálfan sig ef að það glendt ykkur vesinni.
Það eru þættir æskuminnar, óraðan og gátur og neyðalínun.
En nú þurfum við sjáum að það sagt, rúmlega nýraðu maður sem að getur farið út í geiminn á mjög einfaldan hátt eins og þetta, þó að þetta hafa nokki staðinum í 11 mínútur.
Einmitt, þá eru þér allir vegi færir.
Já, þá, þakka þér fyrir. Er þetta orðið í raun og veru bara svona public mál, það geta bara allir farið?
Já, ef þú átt nú miklu peninga og þá getur þú bara keift þér farmiða, flugmiða.
Þegar Jón selur sumbústæðin,
já,
þá fer hann
ekki. Mögulega, kannski þarf að selja 10 í viðbótið eitthvað slíkt, sko, til að ná því, þetta er ansi dýrir miðar. En í hans tilíki þá held ég að hann hafi fengið boð frá Jeff Bezos að fara. Þannig að þetta var svona líka PR stönd í leiðinni. Ég fylgdist með ferðinni og hérna að þetta er tekið náttúrulega bara
10
mínútur, þetta er svo stutt, lítill trublun á deginum, en hérna, þetta er alltaf áhugavert.
Já.
Já.
En þú ert að koma nýja bók, sagði verið þess frá henni.
Já,
það er rithöfundur.
Ég
er rithöfundur. Ég er búin ekki fjóra bækur sjálfur.
Og ertu í rithöfundar sambandinu?
Já, heldur betur, fæ afslutni Eymundsson og allt saman.
Er það? Ertu það svona merkilegur?
Já, ég er svona, ég get kallað mig rithöfund og dagskrárgerðamann og eitthvað
hitt þetta. Já, býttu nú, hvað þarf maður marga bækur þess að geta orðið rithöfundur?
Ég held að sé tvær til að komast inn í rithöfundar sambandið. Og ég heyrði hérna á hann að þú sitt bara kollegi, þú ert líka
búin að gera tvær. Ég er náttúrulega orðið rithöfundu þá, ég hef gefið tvær bækur sjálfur.
Já, þú ert svona multitaskari.
Já, svarta bókin, 92 og 93.
Já, sem er sama bókin, sko.
Nei, Sikubókin.
Sikubókin,
Sikubókin,
ok. Endur við gefinni eitthvað. Já. Allavega, þessi hérna, er svona léttlestur bók fyrir krakka svona aldrei kannski 5 til 10, 11, 12 ára, eitthvað svona og ég myndi segja að hún var mjög skemmtileg, að því mér finnst þetta skemmtilegt og þetta fjallar bara sólkerfið okkar og fyrsta bókin svona léttlestra bókaflokki sem við ætlum að gefa út.
Já, okay.
Það maður reyna að koma tveimur út núna á næsta ári, önnur svona sem fjallar það hvernig okkur tókst að bjarga umhverfinu og líka svona ferðalegu svartól og fleira þessar sem er þá setni bókin. Svo er bara allur heimurinn undir, sko.
Já, nú erum spurningu fyrir Jón. Finnst þér 170 stiga frost hljóma illa?
Það svona frekar.
Það dálítið kallt.
Hvað 170 stiga frost?
Samt það nokkuð hlýtt með frostið á ystu reikistjörnu sólkerfisins.
Já.
Það er bara svona.
Já, Neptunus, það er meiri skítapleysið maður.
Jón myndi aldrei fara þangað.
Nei, glata internet og...
Já.
Hann myndi fara á Mars.
Hugsa,
nei, það er kalt líka.
Það er, það, já, kvöldin, já, það er, sko, þegar öll eru botni kvöld, þá kemstu kannski að við lestur þessar bókar að jörðin er bara reynt ekkit svo slæm.
Nei.
Jörðin er bara ágætt, notarleg og fín.
Notarleg og fín.
Já.
Hvar er eitthvað plánet sem er, sko, fyrir utan sólina,
já.
Sem er sjóðandi hitt?
Já, sólun er náttúrulega ekki plánda, heldur stjána en bæði merkur í svo Venus eru brennandi heitar
Það eru brennandi
Heldur þú að það sé eitthvað staðar hérna svona pláneta
Já
Það sem er bara rennandi fossar og lækir og fallega strendur og
Já.
Sól og blíða og það svona fuglasöngur í fjarska
Já
Ósnortið algjörlega og við getum lentar eitthvað tíman og það bara Allt perfekt.
Allt paradís. Mér finnst þú eiginlega að vera að lýsa á jörðinu bara.
Já,
þetta það er allt saman sem við finnum hérna á plánundun okkar.
Já.
Já, og vínegrur og ólífakrar og tómatakrar og eitthvað svona sem þú tengir
líka. Þetta sem Gunni Gunnars er að tala ekki þegar, heldur núna.
Ok.
En hvort það sé einhver önnur slík plánunda, það er aftur á móti góð spurning. Já, af hverju ekki.
Já.
Við erum alltaf að leita lífi hérna í okkar einn sólkerfi og þótt að sé kannski ekki fossar eða fuglar þar að finna. Að þá geti samt verið eitthvað áhugavert vistkerfi til dæmis við Júpíter.
Ég sá til dæmis að það var eitthvað vísindamaður að þeir eru að rannsaka útvarpsbylgjur
já.
Og þeir segja á næstu 10 árum þá munum við finna lífverur eitthvað annað stær.
Já, já, þeir hafa nú sagt þetta svolítið lengi líka. Sko. Það er alltaf eitthvað neginn 10 ári bæði massferður og 10 ári að við finnum líf.
Mm-hmm.
En það styttist alveg pottet í
það. En hvað
Við erum byrjað að senda fyrstu geimfyrir nokkar út fyrir sólkerfið, en það náttúrulega ekki mennum borð, þannig að við erum byrjað að stíga fyrsta skrefið í að senda róbóta eitthvað annað.
Hoppobói, hvað þeir, kallaði þjarkar?
Þjarkar, já, og þeir komu nú við sögu í þessari blessuðu bók, sko.
Okay. Þessi bók heitir Sólkerfið.
Sólkerfið.
Hún er komin út.
Já, hún er komin út, bara fæst í öllum helstu bókabúðum og verður örglað selst vonandi eins og heitar lummur
fyrir Við rítumvendendir, við náttúrulega fögnum þessari bók
Akkurat,
já,
við erum
ekki,
að fá með
afslátt í einu svo
Já, ég má kannski bara skjóta það Eitt svona tilgangurinn með þessari útgáfu líka að reyna að koma svolítið íslenskunni inn í til krakkana Þegar þau náttúrulega fá mikla fræðsli gegnum YouTube og svona ensku og þótt að þetta sé vissulega ekki YouTube þá er þetta allavega í bóði fyrir áhugasam foreldra og krakka
Þetta er aðgengilegt, þetta er auðskiljanlegt fyrir krakka og það eru fallega myndir í þessar bók
Há rétt, Elisabeth Rún, myndskreiti, frábæteiknari
Stjórnusæðar til hamingjum bókina
Kæra,
Takk fyrir að koma til okkar
Takk